Laida aktualijos.
Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Turbūt ne vienas klausytojas sekė Marijos radijo programą, klausydamasis aktualijų laidų, kada Marijos radijas tiesiogiai transliuodavo interviu iš piligriminės kelionės. Iš kelionės, kur pusę metų Lietuvos piligrimai keliavo į Gvadelupės šventovę per visą Europą, pradėję Kryžių kalne, išlydėti Šiaulių vyskupo Jo Ekscelencijos Eugenijaus Bartulio. Marijos radijas laikas nuo laiko susisiekdavo su šiais piligrimais, girdėjote brolio Elijo balsą, pačių piligrimų liudijimus. Ši kelionė jau baigėsi sėkmingai, mūsų piligrimai pasiekė šį kelionės tikslą, nešdami kryžių per visą Europą, ir šiandien aktualijų laidoje svečiuojasi šios grupės atstovas, brolis Elijas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taip pat girdėsite ir vyskupą Eugenijų Bartulį, bei telefonu susisieksime su apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje, Jo Ekscelencija arkivyskupu Luigi Bonacci. Pirmiausia, noriu paprašyti brolio Elijo dar trumpai apžvelgti pačią kelionę, nes manau, kad yra ir dabar dar klausytojų, kurie galbūt neseniai atrado Marijos radiją ar tiesiog neturėjo galimybės išgirsti tiesioginių transliacijų šios kelionės. Gal galėtumėte bendrai šios kelionės apžvalgą, šios kelionės tikslas, kaip jums sekėsi, kaip ši kelionė baigėsi?
Garbės Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Iš tiesų, net neįprasta yra dabar kalbėti iš studijos, grįžus į Lietuvą. Tiesiog kiekvienas interviu, kuris būdavo kelionės metu, jis būdavo tikrai kažkokiose tai nestandartinėse vietose, įvairiose aplinkybėse. Ir vieną dieną daugiau pavargus, kitą dieną mažiau, vieną dieną viena nuotaikė daugiau, kita. Tiesiog tai buvo visiškai kita gyvenimo etapas, negu kai mes esame vienoje vietoje, gyvenom pastovų mūsų gyvenimą. Tiesiog buvo ta pusę metų kelionė, tai buvo tiesiog kaip kelionė pusę metų su viešpačiu, bet tokiam intensyviam dvasiškam ryšyje. Ir mūsų visiems šitą kelionę eidėjusiems padarė tikrai ypatingą poveikį, dvasinį persimainimą. Ir labai galim jausti giliai širdyje tos pokyčius, kurios yra. Pokyčius santykyje su viešpačiu, santykyje su kryžiumi, taip pat santykyje su kitu žmogumi, mokantis aukos ir suvokimo mūsų didžiojo slėpinio, mūsų gyvenimo didžiosios kelionės. Ne ši pusės metų kelionė pešiomis į kitą žemyną, pereinant visą Europą, iš esmės Europą tik Europos tikėjimo dykumą su kryžiumi. Tai buvo kaip mūsų turbūt kiekvieno gyvenimo kelionė, išskirtinė kelionė, primenanti mūsų pačią misiją gyvenime keliauti, keliauti į šviesą, į Dievo karalystę. Nes būtent per Europą, apie 5000 kilometrų, mes ėjome pas moterį apsisiautusią saulę, gyvybės globėją, mergelę Mariją, mūsų ir Dievo motiną. Ir ši kelionė buvo iš tikrųjų ypatingu būdu palaiminta bažnyčios, popiežiaus ir palaiminta mergelės Marijos globos. Nes tą globą jautėme tikrai kiekvieną dieną, o ypač būdami išskirtinėse šventovėse Marijos kaip Lurde, Fatimoje, La Salete, Gvadelupėje. Ir yra didžiulis skirtumas, kad eini tas šventovės pėsčiomis, kitas kito atvažiuoja autobusu. Ateidamas pėsčiomis, tai ateini ir per kančią, ir per džiaugsmą. Nes tokioje kelionėje buvo visko. Buvo kančios, buvo džiaugsmo, buvo atradimų ir nusivylimų, gal kartais ir ašarų. Visiog, nes tai buvo ir nelengvas išbandymas. Ir mūsų ir fiziniams kūnams, taip pat ir mūsų sielom. Tai buvau nuostabi mokykla kantrybės, supratimo viens kito. Ir ypatingai buvo svarbu, kad ši kelionė mums galimybė buvo padėkoti. Nes viena iš mūsų pagrindinių intencijų šios kelionės pėsčiomis buvo padėkoti Dievui. Padėkoti Dievui, ką mes kiekvienas iš mūsų esam gavę iš Dievo. Ką mes gavę iš Dievo kaip tauta, kaip valstybė, aplamai kaip visa žmonija. Ir taip pat melstis Dievo, prašant atsivertimo malonės, dvasinio atgimimo, mūsų Lietuvos valstybei ir visam pasauliui ir atsiteisti už negimusią gyvybę, nužudytus kūdikius, santuokinę neištikimybę šeimose, už švenčiausios trybės įžeidimus, metimą mergelės Marijos paniekinimą, švenčiausio sakramento. Tiesiog atsiteisti už tos įžeidimus Dievo, kuri yra daro, padarė ir turbūt ir ateityje dar padarys žmonija, būtent žmonija, kuri Dievo sukurta besąlygiškoje meilėje. Ir jeigu žiūrėt, kokie mes buvome prieš kelionę, kokie esam šiandien, turbūt kiekvienas žmogus dalyvavo šioje kelionėje, galėtų labai aiškiai pasakyti, kad yra du skirtingi dalykai. Nes tokia intensyvi kelionė, tokia ilga laika, ji labai mus perkeičia. Iš kitos pusės ir mūsų akiratis labai pasikeitė, išsiplėtė. Ir mes pamatėm tikrai skirtingas bažnyčias, skirtingas šalis, skirtingus tikėjimus. Ir galėjom palyginti net skirtingus žemynus. Ir kai tu eini pešiomis ir kai važiuoji autobusu, yra labai skirtingos patirtis. Nes tu, kai eini, tu matai viską labai iš arti ir jauti labai iš arti. Ir labai aiškiai galima išskirti tokia valstybė, kuri buvo pagal tikėjimą, pagal atsidavimą Dievui, ištikimybę ir pagal kaip mes buvom sutinkami, tai aišku, pirmoji vietoje mes galėtume pasakyti tai Lenkija. Nes Lenkijoje tikėjimas buvo labai gyvas ir kunigai labai nuoširdžiai mus priimdavo. Ir kur mes vėliau sutikdavom Lenkų kunigą, ar ten Prancūzijoje, Ispanijoje, ar Portugalijoje, kitose valstybėse, tai kaip taisyklė visada Lenkų kunigai būdavo labai nuoširdus ir atrodo, kai sutinkėjau Lenkų kunigą, atrodo, kad tu savo artimiausią žemietį sutinki. Po to turbūt tikėjimų antroji vieta, galėtume sakyti, pasižymi Meksiką. Ir visgi turbūt vis tiek lenkiamės pirmą vietą, turbūt galėtume pasakyti, tikėjimo atžvilgiu tikrai turi Lenkai tokią malonę didelę Dievo. O Meksikoje mes sutikrome irgi stiprų tikėjimą, labai nuoširdų tikėjimą, atsidavimą Dievo motinai. Ir aišku, temperamentą meksikietišką, jų giesmes, jų šokius, jų tikrai karštą, temperamentingą, būtent jau Pietų Amerikos mentalitetą. Ir Europoje mus nustebino Portugalija, mūsų paskutinė šalis Portugalija, kur tikrai mes nesitikėjom tokių priėmimų ir tokio nuoširdumo ir tokio tikrai kai kuriuose vietose labai gilaus nuoširdaus tikėjimo. Ir po to, o Portugalijos turbūt mes galėtume sakyti Vokietija, Bavarija. Bavarijos kraštas, kur labai gilus tikėjimas dar ir šiandien yra ir kur šiandien labai daug kryžių yra ir neveltui iš Bavarijos yra kilęs mūsų popiežius. Aš dabar nesemeritas, Benediktas 16. Ir po Bavarijos tada turėtų būti jau Šveicarija. Nes Šveicarija išsaugojus yra tavo tikėjimo tradicijas ir dabartinį tikėjimą ir bažnyčios yra pakankamai tikinčiųjų renkasi. O toliau turbūt jau būtų Prancūzija, Ispanija. Aš manau, kad tikrai šitose šalyse šiandien tikėjimo situacija nėra paprasta, nėra lengva ir ypač Prancūzijai buvo sukretimas, kai buvo priimtas įstatymas homoseksualių santokų, kai buvo galima įsivaikinti vaikus. Tai iš tikrųjų sukretė ir bažnyčia, ir buvo daug demonstracijų, ir bažnyčia labai priešinosi tam įstatymo priėmimui. Ir mes Prancūzijai, pavyzdžiui, tikrai sutikom daug priešiškumo savo ir kokiu tose šalyse mes to niekada neturėjom. Bet tikrai sutikom labai daug ir teigiamas reakcijas, kai žmonės mums plojo, kėlė į viršų nykščius ir džiaugiasi, kaip pergalė mus rodė pergalė ženklus. Bet iš kitos pusės tikrai sutikom nemažą priešiškumo, tokio šūkolimo, tokio priešiško kryžių ir mums patiems. Ir tik artėjant prie Lurdo, jau mes pamatėm daugiau kryžių ir tie priešiškumai mums pradėjo aptilt, o kai atėjome į Ispaniją, jau tų priešiškumų nebeturėjome. Ispanija ta situacija tikėjimo į panaši kaip ir Prancūzijai, kur tikrai, pavyzdžiui, kunigų pašaukimo labai nedaug, kunigai turi po daug parapijų, ten po 10 parapijų vienas kunigas, nes kitą kartą 40 parapijų aptarnauja kunigas, kur tikrai labai nebesuspėja, bet to pačiu Prancūzijai labai diakonystė yra išplitusi. Tai tos dvi šalis, nors turintis labai gilias tradicijas, krikščionybės tradicijas, bet šiandien tikrai išgyvena tokia tikėjimo šiek tiek krizė ar pašaukimų krizė. Turbūt didžiausios problemos tikėjimo turbūt yra šiandien yra Čekija. Ir kaip nebūkiu tokiais, ta Lenkija ar Čekija atrodo visiškai kaimyninė šalis, kad negalėtų būti didžiulio skirtumo, bet tikrai tai yra kaip diena ir naktis. Nes kai mes įžengėme į Čekiją, tai net pirmas kunigas, kurį sutikom, tai buvo lenkas ir paskui slovakas ir tik po to jau buvo čekas. Ir tikrai bažnyčiose tikinčiųjų nedaug, bet aišku, sutikom labai nuoširdžių žmonių ir kunigų nuoširdžių, bet bendroji visumoje Čekijoje sudėtinga tikėjimo situacija. Ir kaip aš jau minėjau tada Vyto katedrai, kaip mes buvom po ilgų derybų įleisti, nes ten reikalinga buvo pirkti bilietą ir mums iš esmės, kaip sakyti, ir pasimelsti neturėjom jokių galimybių, nes ten suolai buvo uždaryti, virvė užtverti, iš tikrųjų katedra paversta muziejum. Tik tai paskui, kai mes išsiaiškinome, sužinojome tiesiog, būtent Prahos Vito katedra yra negražinta bažnyčia, yra valstybės nuosavybė, iš esmės yra tam priežastis, kodėl ten yra tokia situacija. Ir tikrai kažkaip yra labai ir gaila, ir skaudu, kai valstybė negerbia, kaip sakyti, bažnyčios tradicijų ir tikėjimo. Negražino tikrai nuosavybės, kas priklausė bažnyčiai. Ir buvo ta priežastis, kodėl mes patyrėm tokį kažkokią prasme ir šoką, kai apsilankėme Vito katerai. Taip, kad šita kelionė mums buvo įvairių išgyvenimų. Nu, tikrai, kaip sakyt, nuostabių priėmimų, džiaugsmingų priėmimų, labai tokio gilaus nuoširdumo, iki atmetimo kartais ir priešiškumo. Bet to pačiu tai mus stiprino, gilino mūsų pačių tikėjimą ir gilino mūsų dvasinę kelionę. Ir taip pat labai norėčiau padėkoti visiems tikintiesiems, Marijos radio klausytėm, kurie taip nuoširdžiai meldėsi ir mes tikrai tas maldas jautėm ir mes buvom labai reikalingi tų maldų ir pagalbos, nes mes tikrai maži, pavargę kartais menki, ėjom per visą Europą pėsčiomis nešdami kryžių, nes tikrai tas nešimas jis nebuvo lengvas ir tikrai tos dienos ne visada būdavo ir džiugios, visko pasitaikydavo ir labai dėkojame ir vyskupui Bartuliui ir nuncijui, kurie vat, ir šiandien laidoja yra ir dėkoju ir taip pat ir vyskupui Matulaičiui, kuris labai nuoširdžiai irgi melsdavosi. Dėkoju tėvui Kazimierui Ambrasui, ypač mūsų irgi piligrimų globėjui, dvasiniam tėvui, kai mes ėjom tada Jeruzalės, mūsų buvo dvasinis vadovas. Ir jis tikrai labai nuoširdžiai meldėsi mūsų globodamas per šią kelionę. Ir aišku, mūsų broliai Vincentui, mūsų dvasios tėvui šios kelionės, kunigui Ramūnui iš Klaipėdos mūsų aplankiusiam, nes ta parama, kurią jautėm iš tikinčių ir Lietuvos kunigų, vyskupų, mes buvom tikrai labai dėkingi už ją ir nes be jų tos kelionės tikrai būtų neįmanoma buvo padaryti. Ir labai svarbu, kai mes einam dvasiniam kelyje, išmokti dėkoti. Tai šita kelionė tai ir buvom kaip padėkos mokykla. Ir be to pačiu padėkos mokykloje mes perėjom tą krikščionybės Europoje, šiandien visgi dykumą. Ir ta dykuma apšvietė mums nekalto prasidėjimo šviesa, Lurdo Dievo motinos šventovė nuostabi ir Karmelio Dievo motinos šviesa, ypač Ispanijoje, kur Marija yra kaip karmelito ordino steigėja, Kryžiaus Jonas, Teresė Avilietė ir šiandien kaip tikrai yra didžiulė pagarba ir tai labai daug žmonių renkasi prie jų kapų, prie jų šventovėse, o Karmelio šviesa tai yra, kaip jau minėjau laidose anksčiau, tai yra dvasinė šviesa, į kurią mes turim kiekvienas eiti, kopti tą dvasinį kalną. Į Karmelio kalną. Ir buvo tikrai nuostabu per visą Europą nueiti pėšiomis pas moterį apsisiautusią saulę, kuri uždengė saulę savo skraiste ir atsistodama saulės spinduliuose. Ir tai labai simboliška, nes būtent iki mergelės Marijos apsireiškimo Gvadelupėje, būtent iki tokios stebuklingo paveikslo atsiradimo, būtent pas juos buvo Meksikoje, tuo metu actekų kultūrai buvo ta baisi, satanistinė tikrai religija, kuri aukodavo gyvus žmonės ir būtent jų saulės dievui, būtent dar vadinti saulės dievui. Ir jie aukodavo tūkstančiais gyvų žmonių, išimdama širdis per 15 sekundžių ir tiesiog tai būdavo tokia, na, viena iš baisiausių turbūt religijų tuo metu pasaulyje. Ir o Marija jie atsistoja ir uždengia saulės dievą, uždengia tą dievą, kabutėse dievą, kuriam būdavo aukojami gyvi žmonės, aukos. Ir atneša naują viltį, naują šviesą, visiškai perkeisdama visą žemyną. Ir į pačią Gvadelupę mes ateiname spalio 31 dieną ir tada, kai buvo mūsų paskutinė laida iš Meksikos, tai mes jau buvom visai netoli Gvadelupės. Ir liko paskutinę dieną mes atėjom 36 kilometrus ir per intensyvų labai eismą, lydimi policijos dviejų ekipažų, nes buvo tikrai didžiulis eismas judėjimas, būtų labai sunku su grįžimu eiti mums tos 36 km, mums policija tikrai daug padėjo, nuoširdžiai lydėjo. Ta paskutinė diena tikrai nebuvo lengva, bet iš kitos pusės, aišku, tai buvo džiugi, tai buvo pergalės diena. O ypač, kai mes atėjom, kai eini į Gvadelupę šventovę, yra tokia alėja, šiuo alėja, kur eini panašiai gal 3-4 km ir tiesiai tiesiai tą alėją ateini padilpę šventovę į tą nuostabę bažnyčią prie tą nuostabaus paveikslą. Ir tą alėją, kai mes ėjom vakare, jau ji buvo visiškai tuščia. Ir mes tiesiog buvo taip nuostabu, taip geroje eiti, ir jokių ten mašinų nėra nieko. Ir eiti tais tuos paskutinius žingsnius į Gvadelupę, prie Dievo motinos, prie jos nuostabaus paveikslo. Ir mes sudalyvavom tada 18 valandos mišiose, kai atėjom, kaip tai buvo ir kiti piligrimai, nes ten dažnai tos piligrimystės labai vyksta, ateina žmonės su mergelės Marijos paveikslas labai išpostai iš gražiai. Ir tada kaip tik grojo orkestras ir mes kartu su visais įžengėm į šventovę. Vėliau mes buvom apgyvendinti piligrimo namuose ir buvome gyventi jau kaip tikrai piligrimai ir nakvom 4 naktis ir buvo duotos, kaip sakyti, tokios didelė salė, grindis ir kur jau mėgojom 4 mintis ant tų grindų su kitais piligrimais Pietų Amerikos, būtent Meksikos piligrimais ir to pačiu ir jausdami tą Meksikos piligrimų dvasę, kai atvyksta žmonės su vaikais, su šeimom ir jų tikrai labai daug ir su savo meksikietišku temperamentu. Ir paskui buvo toks labai įdomu, kad pirmą dieną, kai buvo, mes jau buvom Gvadelupė ir tada aš atsisėdau taip jau netoli tos šventovės ir prisėdau, turėjau dar bananą, valgiau bananą ir prie manęs tokia viena moteris, mėlynai apsirengusi, sako, jūs nenorit papietauti. Sakau, gerai, ačiū. Ir mane nuvedė papietauti, pasirodo, ten tokia tradicija yra, kad apie pietų metą vaikšto būtent tokios mėlynai apsirengusios moteris ir pasaulietis ir tiesiog kviečia piligrimus, atskirus piligrimų šeimas papietauti. Ir mano pirmi pietus buvo tam piligrimystės centre, tokioje toj valgykloje, bet kurie būtent tokia pakviečiama tokio, nu, tiesiog apvaizdos būdu. Ir tas nuoširdumas, kurį mes matėme, tas tikėjimo nuoširdumas Gvadelupė, tai tikrai buvo labai išskirtinis ir jų temperamentas, ir jų tie indieniški šokiai. Ir kai man buvo teko pirmą kartą būti Gvadelupė, man labai kažkaip sužavėjo jų indieniški šokiai prieš šventyklą, prieš šventovę. Ir dabar aš labai norėjau vėl išvysti ir kažkaip vis nemačiau. Ir po to paskutinę dieną žiūri, būtent jie šoka ir apsirengia labai spalvingai su būgnais, būtent savo tradicinį tokį indienišką šokį, pagerbdami ir dėkodami Dievo motinai. Ir dar buvo įdomu, kad mes atėjome visų šventų išvakarėse. Ir būtent tokia kelionė 160 dienų pešiomis, tiesiog mes ateinam išvakarėse visų šventųjų. Tai būtent kai mes pažymime Dievo karalystės gyventojus visus. O po visų šventų yra vėlinis. Vėlinių diena buvo nekalčiausios Marijos šeštadienis. Ir tą šeštadienį aš pasilikau šventojo, nes mūsų dalis piligrimų tada aplankė piramidės, kur kažkada buvo tos šventyklos, kuriuose buvo aukojami žmonės. Ir tiesiog tą dieną labai daug mašiau, kad būtent tuot mes esam pagrindiniai Marijos šventojo prie to stebuklingo paveikslo per vėlinis. Ir būtent ir mūsų žmonės yra ten, kur buvo aukojami žmonės, gyvyčia mamo širdis. Ir būtent mes per vėlinės susidūrėme prie Marijos. Ir būtent tas paveikslas tikrai priminė kaip duris į Dievo karalystę. Duris į amžiną į gyvenimą. O būtent į amžiną į gyvenimą mes ateinam per mirtį mūsų kūno, per mirtį mūsų nuodėmingo kūno ir kartais tikrai sunkaus gyvenimo, bet būtent mirtis mus nuveda būtent pas viešpatį. Ir labai simboliška, kad ši kelionė baigėsi būtent prieš švenčiausios mergelės Marijos, bet būtent vėlinio dieną, kai pagerbėmės ir tikinčiuosius. Ir aišku, Pietų Amerikai, Meksikoje turi kitą tradiciją būtent ir pas juos kaip ir ten, kaip ir mes, ar Jungtinės Amerikoje, kaip mes vadinam Halloween, tai būtent tos įvairios kaukės tuo metu ir kurios mums gal ir neįprastos yra, bet tai tikrai tai yra Latino Amerikos tradicija, kitų šalių, Meksikos tradicija, ji labai išgiliai plaukia. Mums, aišku, tai yra neįprasta būtent taip švesti vėlinės, bet ten tai buvo ir papuošta tokios specialios, nu, kaip tokie altoriai tų vėlinių, ir įvairių ten ir vaisių, ir žvakių daug, ir įvairių su tokių lėlių visokių figūrų, kurios mums nelabai įprastos. Bet tiesiog tai yra ta tradicija, kuri yra vyrauja šiandien Amerikoje, būtent Meksikoje. Tad dėkojam Dievui už tą galimybę būti šitoje kelionėje. Ir jeigu lyginant, pavyzdžiui, su Jeruzalės kelione, kuri buvo prieš 7 metus, Iš tikrųjų, tos kelionės buvo visgi labai skirtingos, nes Jeruzalės kelioniai labai jautėsi būtent Jėzaus dvasia. Nes mes ir ėjom visai kitų maršrutų, mes ėjom per Vatikaną ir mes baidėjom kelionę Bario mieste, kur yra vyskupo Mikolojaus relikvijos ir tikrai labai išskirtinė vieta. O būtent dabar mes baigėm kelionę Portugalijai per Europą Nazarė mieste, kuri tiesiogiai turi sąsają su Nazareto Dievo motina. Ir būtent tos šventovės, kurias mes aplankėm, tai buvo visiškai kita dvasia, būtent Marijos dvasia. O mes ir gimstam dangui, gimstam iš mergelės Marijos įsčių. Bet aišku, mes gimstam per kryžių, tik tai, kad Viešpas mus atpirko ir ši kelionė perkeičia mūsų santykius su kryžium. Bet šios dvi kelionės, kurios abi turėjo pobėžiaus palaiminimą ir Jeruzalės kelionė ir dabartinė kelionė, tai buvo tokia kaip dvi papildančios viens kitą kelionės, kaip uždedančios galutinį tašką. O kai jau grįžus ir atsisukus atgal, kai pagalvoji, kiek buvo padaryta, kiek nueita, kiek tikrai kitą kartą ir iškentėta, tai atrodo, kad tai yra kažkas nerealaus, kad žmogus tikrai silpnas galėtų visą tai įveikti ir sėkmingai sugrįžti ir būti šiandien kartu Marijos radijo studijoje.
Ačiū, broli Elijau, už šį pasidalinimą. Ar minėjot, kad jūs laimino ypatingai vyskupas Eugenijus Bartulis, nuncijus Luigi Bonacci, tad juos ir taip pat pakalbinsime. Malonus klausytojai, jūs girdite aktualių laidą apie piligriminę kelionę, kuri vyko pusę metų, grupė piligrimų pėsčiomis keliavo iš Kryžių kalno į Meksiką, nešė kryžių per visą Europą ir, ką tik girdėjote, brolį Eliją, šių piligrimų atstovą, o po pertraukėlės girdėsite Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, taip pat telefonu kalbinsime apaštalinį nuncijų Lietuvoje Luigi Bonacci. Pertraukoje girdėsite brolio Elijo giesmę, kurią jis įrašė šioje kelionėje ir jam akomponavo tiesiog atskridę paukščiai ir jie labai gerai įsirašė. Jūs galėsit girdėti brolio Elijo gal dviem, trim sakiniais, kaip ta giesmė gimė ir kaip jūs ją įrašėt su tokiu choru.
Tiesiog ši kelionė buvo unikali tuo, kad aš ko pats tikrai nesitikėjau, šitą kelionę gimė ne viena giesmė ir muzika, ir žodžiai. O būtent ši giesmė Mano tyla buvo tikrai kažko labai unikalaus, nes tiesiog aš atsisėdau prie bažnyčios zakristijos durų, kad šiek tiek įrašyta gimusią giesmę ir kad neužmiršiau jos. Ir pradžioje, kaip sakyti, jokio nei paukštukų nieko nebuvo. Ir kai aš paskutinį kartą dariau įrašą ir staiga girdžiu, kad tiek paukščiai taip čiulba. Ir paskui, kai aš tą įrašą paklausiau, aš taip nustebau, kad jie nuostabiai tie paukščiai čilbė ir atrodo, jie ten turėjo būti. O aš kokią valandą ten rašinėjau, jo tikrai nebuvo. Ir paskutinį momentą jie taip nuostabiai čilba ir atrodo, kad jie kartu, kaip orkestras su jais. Tai aš labai norėčiau, kad mūsų paskutinį laidoj mes tą tokį gražų paukščiukų čilbėjimą ir išgirstume ir taip atsisveikitume iki sekančių kelionę.
Taigi pasiklausykime tos gražios giesmės.
Saulė raudona, tyliam vakare, mažas draugelis skraido ore. Mintis išnyksta nakties šviesoje, viskas paskęsta tyloje. Tavęs ieškosiu šioje tyloje, tave išpuošiu tylia malda. Tave surasiu žvaigždžių take, nes tu esi mano tyla. Mano tyla, mano šviesa, mano džiaugsme slypi kančia. Aukštai danguje, žvaigždžių šviesoje, gyvena šventa tyla. Tu esi šventa ir tyra, juk tu esi mano tyla. Tave nuprausia dangaus lietus, tave paglosto vėja švelnus. Tave gaivina žodžiai šventi, juk tu esi mūsų viltis. Tave matau ryto žvaigždė, tave girdžiu paukščio giesmė. Mano tyla, mano šviesa, mano džiaugsmas slypi kančia. Aukštai danguje, žvaigždžių šviesoje, gyvena šventa tyla. Mano tyla, mano šviesa, mano džiaugsme slypi kančia. Aukštai danguje, žvaigždžių šviesoje, gyvena šventa tyla. Aukštai danguje, žvaigždžių šviesoje, gyvena šventa tyla.
Malonus klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos, kurioje šiandien pasakojama apie piligriminę kelionę trukusią pusę metų iš Kryžių kalno į Gvadelupės šventovę. Grupė piligrimų keliavo pėsčiomis per visą Europą į Meksiką, nešdama kryžių. Ir dabar kalbiname Šiaulių vyskupą, jo ekscelenciją Eugenijų Bartulį. Jūsų ekscelencija, jūs buvot ganytojas, kuris išlydėjot šios piligrimus iš Kryžių kalno, juos palaiminot ir nuolat lydėjot maldą ir domėjotės jų kelionę nuolat. Su kokiom viltim juos išleidot į šį tikrai tokį drąsų, ilgą žygį?
Jau ne pirmą kartą šie piligrimai keliauja nuo Kryžių kalno į vieną ar į kitą Marijos šventovę. Ir ši kelionė, kuri prasidėjo Kryžių kalne, o turėjo užsibaigti ir, kaip matome, sėkmingai užsibaigė Gvadelupėje, iš tiesų buvo nepaprastai didelė, gili, labai, sakyčiau, laikotarpis, kuriame jie keliavo, buvo labai ilgas ir kartu džiuginantis, kadangi žmonės ryžosi nepaprastam įvykiui. Įvykiui, kuris yra labai svarbus mūsų Lietuvai. Manau, kad jų širdis buvo netgi platesnė ir už Lietuvos ribų siekė jų intencijos, jų troškimai maldoje melsti Dievą, kad pasaulis pasikeistų, kaip dangiškoji motina Marija, kad trokšta, kad žmonės mažiau kalbėtųsi tarpusavyje, bet daugiau melstųsi, nes iš tiesų mes labai labai daug kalbame, kartais mažai atliekame to, ką reikėtų atlikti, bet svarbiausia, mes mažai meldžiame. Žmonių kalbos nepasiekia tikslo, o malda yra pagrindas, ant kurio turi žmonės statyti savo dvasinio gyvenimo pastatus ir ypatingai melstis, kad einame į tokius žygius, kurie tiesiog atrodo žmonių jėgomis nepakeliami ir matome, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Todėl mes džiaugiamės nepaprastai šito žygiu, kuris labai reikšmingas mūsų Lietuvai. Manau, kad palietė tai ir pasaulio įvykius.
Sakote, kad tikrai daugiau reikia melstis, bet štai, na, gal ne vienas klausytas pasakytų, melstis galėčiau ir namie, ir bažnyčia atėjęs. Kokia yra ta keliavimo gale, piligriminės kelionės gale? Kodėl reikia keliauti kažkur ar dar taip toli ir taip ilgai?
Manau, kad reikalinga auka. Kadangi matome įvykius, kurie labai paliečia mūsų visus žmonės Europoje ir pasaulyje, matome, kiek daug skaudžių dalykų žvelgiant į jaunimą, į jų auklėjimą, į jų orientaciją, kada jie bręsta, auga. Ir visi tie įvykiai, kurie yra svarstomi Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, jie mūsų kol kas nepradžiugina. Ir matome, renkami įvairūs parašai, kad tik būtų tie sprendimai pagrįsti teisinga linkme, trokštant, kad būtų išsaugota šeima, jos vertybės ir kiti dalykai. Todėl reikalinga ypatinga auka, kurią maždaug taip galima pasakyti, suprato šie žmonės ir jie ryžosi šitam žygiui, trokštami, kad Lietuvai būtų gera, kad jaunimas suprastų savo aukos ir meilės kelią per žemę. Ir kadangi šiame žygyje ėjo viena moksleivė, tai iš tiesų labai gražus pavyzdys jaunam žmogui, kaip galima įveikti save, nugalėti visus sunkumus ir svarbiausiai išsiugdyti tvirtą valią, tvirtą charakterį, siekiant gėrio, tiesos ir šventumo.
O ką jums asmeniškai reiškia šita Gvadelupės šventovė?
Na, man teko būti pasaulio šeimų susitikime, kaip tik Gvadelupėje, Meksikoje, kur dalyvavo iš viso pasaulio šeimos, įvairios šeimos klausimus. Svarstė, tai man ši šventovė yra labai miela ir artima. Ir pasakyčiau, kad kiek yra pasaulyje šventovių, Marijos šventovių, tai sakyčiau, tam tikra prasme, jinai yra tokia galbūt stebuklingiausia įvairių požiūrių, kadangi kitose šventovėse, pavyzdžiui, ar imkim Lurdą, ar imkim Fatimą, ar kitas, tai yra ar paveikslai, ar statulos, kurios toje vietoje pastatytos, kur įvykęs apsireiškimas. O čia, šitoje vietoje, Gvadelupėje, Marija tiesiog paliko tokius ženklus, kurie yra išlikę iki dabar. Ir tas apsiaustas, kuriame atsispindi dangiškoji motina Marija, ir tos akys, kuriuose atsispindi pagrindinių veikėjų, tiesiog nuotraukos, galima sakyti. Visa tai tiesiog taip paslaptinga, taip didinga, kadangi tas atvaizdas Marijos ant šito apsiausto nepalė jokių dažų, jokio potėpio nėra. Yra komisijos, yra tyrinėjimai ir visa tai neišaiškinta tiesiog. Tai tokie dalykai jie išlikę per kelis šimtus metų tiesiog stebinančiai veikia ir manau, kad Gvadelupė šventovė yra viena šventovė, kurią daugiausiai laiko lanko viso pasaulio žmonės. Labiausiai lankoma vieta. Ir Marijos troškimas, kad mes priartėtume prie didžių dalykų, prie tų pagrindinių vertybių, jos troškimas, kad mes pamiltume Viešpatį ir būtume maldo žmonėmis, kaip ji kitose vietose ragina melstis rožinį, ragina būti maldo žmonėmis, tai mums labai svarbu. Ir manau, kad ši nuostabi kelionė dar kartą patvirtina, kaip yra gera, kai žmonės sugeba aukotis. Jeigu taip sugebėtume aukotis mes kiekvienas, ar šeimoje, ar kažkokiame nors darbe, tai iš tiesų būtų rezultatai nuostabus. Manau, reikia daugiau ryšto, drąsos ir meilės kiekvieną gyvenimo dieną.
Jūsų ekscelencija, jūs pats esate daug keliavęs kaip piligrimas. Ką jums asmeniškai reiškia piligrimystė?
Dažniausiai mes keliaujame nuo Kryžių kalno į Šiluvą ir kaip aš matau jaunus žmonės, kada jie susirenka ir patys tiesiog liūdija, kad jiems šita kelionė davė tokį gražų laiką, kada jie gali susimastyti ir priartėti prie Dievo, kada jie labiau pamato, kad jie nėra vieni, bet yra labai daug gražaus jaunimo, kurie eina tiesos ir meilės keliu. Aš manau, juos uždega ir patraukia artyn prie Viešpaties, nes Viešpats tiesiog kviečia visus, ateikite pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Ir tą pajusti, tai yra nuostabu. Na, o man pačiam piligriminės kelionės turbūt prasidėjo, kai dar buvo toks atgimimo pats laikotarpio momentas, pas galbūt pradžios momentas, kada 1990 metais kardinolas Vincentas Latkevičius paprašė vadovauti piligriminiai kelioniai į Romą, kur vyko pasaulio kunigų rekolekcijos. Tada mes pirmą kartą iškeliavom savo autobusu. Na, aišku, mūsų buvo troškimas būtinai aplankyti dar ir Medžiugorje ir tada visi 27 kunigai nuvykome pirmą kartą. Dar niekas nebuvo buvęs ir pirmą kartą važiavome autobusu, kada visi kunigai, vien tik tai kunigai važiavome. Tai netgi buvo labai įspūdinga, kada pasieniečiai įlipa tikrinti pasų, pasižiūri vien kunigai, sako, nu, čia viskas tvarkoja, turbūt net nereikia tikrinti. Tokia labai įdomių dalykų buvo. O Medžiugorje mes visi kartu meldėmės, visi kunigai aukojam šventą mišių auką ir tas susitikimas ypatingai Romoje su pasaulio kunigais, kada dar mes tada matėme ir motiną Teresę iš Kalkutos ir aš ne vieną kartą esu pasakojęs jau, kaip gražiai motina Teresė priėmė 6000 kunigų plojimus. Jinai tada, kada jinai pakalbėjo mums, nepaprastai visi kunigai atsistoja plojo, o ji tarsi negirdėjo šitų plojimų, jinai susikaupus, kaip visada, rankoje laiko rožinį, jinai bučiuoja rožinio kryželį ir tarsi nemato nemato šitų plojimų ir negirdė, dėkoja Viešpačiui. Tai čia mums toks buvo įspūdis, kas kaip reikia suprasti, kaip reikia mokėti, įvertinti kitų žmonių pagyrimus ar plojimus, už visą tai dėkoti Dievui. Nes Jis duoda mums išmintį, supratimą ir tą gyvenimo kryptį, kurią mes turime eiti. Tai tokių piligriminių kelionių jau mes su šeimomis labai daug esame atlikę įvairias šventovės ir į Lurdą, į Fatimą ir tas šventas vietas, tai aš manau, aišku, autobusu, tai ne pėsčiomis, negalim lygintis mes su šitais keliauninkais, kurie nepaprastai aukojasi ir čia tikrai virš jėgų, sakyčiau, galima sakyti, tokios kelionės piligriminės, bet matom, kad Dievui nėra negalimų dalykų ir įveikia visą tai Dievui laiminant ir Marijai užtariant.
Ačiū Jūsų ekscelencijai už pasidalinimą, o dabar telefonu susisiekėme su apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje. Jo ekscelencija Luigi Bonacci. Gerbėjai Jėzų Kristui, Jūsų ekscelencija, gal galėtumėt pasidalinti savo mintimis apie šios piligriminės kelionės iš Kryžių kalno į Gvadelupės šventovę reikšmę?
Ho cercato di accompagnare con la preghiera e il sacrificio il pellegrinaggio dei nostri lituani.
Stengiuosi malda ir auka palydėti mūsų piligrimus iš Lietuvos.
Cercando, come dire, di essere uniti alla testimonianza che loro hanno dato viaggiando per tutta l'Europa fino ad arrivare a Guadalupe.
Stengdamasis dalyvauti tame liudijame, kurį mūsų piligrimai darė.
Attraversando tutta l'Europa.
Kirdami visą Europą.
Per arrivare a Guadalupe.
Perėdami visą Europą, kad atvyktų į Guadalupe.
No, è stato come una unione molto importante tra il primo mondo e il nuovo mondo.
Tai buvo labai svarbi vienybė tarp pirmojo pasaulio ir naujojo pasaulio.
No, la terra, diciamo, la terra nella quale è nato il cristianesimo è la terra nella quale con Cristoforo Colombo è stato portato il cristianesimo.
Tarp žemės, kurioje gimė krikščionybė ir žemės, į kurią krikščionybė nunešė Kristupas Kolumbas.
E una figura importante che unisce il nuovo mondo e il vecchio mondo, l'Europa, è proprio la Vergine Maria.
Labai svarbus asmuo, kuris vienija senąjį pasaulį ir naująjį pasaulį, yra Mergelė Marija.
Ecco, la Guadalupe non è solamente il cuore del Messico, ma anche il cuore, possiamo dire, di tutta l'America Latina.
E Guadalupe nėra tik tai Meksikos, galima sakyti, širdis, bet taip pat visos Lotino Amerikos širdis.
Il pellegrinaggio è un'immagine molto bella del cammino della vita.
Piligrimystė yra labai gražus atspindys mūsų gyvenimo kelionės.
No, la vita di tutti gli uomini è un cammino verso qualche cosa.
Visų žmonių gyvenimas yra kelionė link kažko link.
Il cammino del cristiano è un cammino per arrivare a Cristo Gesù.
Krikščionio kelionė yra kelionė Kristaus Jėzaus link.
Il cammino cristiano è l'incontro fra due cammini.
Krikščionio kelionė yra susitikimas tarp dviejų kelių.
È il cammino che Dio fa verso di noi in Gesù.
Tai tas Dievo ėjimas link mūsų Kristuje Jėzuje.
È il cammino di noi verso Gesù per accoglierlo.
Ir mūsų ėjimas link Jėzaus, kad jį priimtume.
Io so che i nostri pellegrini recandosi a Guadalupe.
Ir žinau, kad mūsų piligrimai vykdami į Guadalupe.
Ogni giorno hanno vissuto come un dialogo, un colloquio interiore per parlare con Dio.
Kiekvieną dieną išgyveno kaip bendrystės.
Parlare con Dio.
Gyveno kaip rytinė kelionė, kad bendrautų su Dievu.
Ecco, anzi, più che parlare con Dio, per ascoltare Dio.
Ir dargi daugiau nei kalbėti su Dievu, bet daugiau klausytis Dievu.
E anzi, per ringraziare Dio.
Ir taip pat dėkoti Dievui.
Ecco, penso che i nostri amici, no, hanno vissuto uno speciale tempo di ringraziamento al Signore.
Manau, kad mūsų bičiuliai išgyveno ypatingą laiką, kurio metu dėkojo Dievui.
E hanno fatto questo anche per noi, anche a nome nostro, a nome di tanti di noi che dimentichiamo a volte di ringraziare Dio.
Ir tai darė taip pat ir mūsų vardu, mūsų, kurie daugybę kartų pamirštame padėkoti Dievui.
Labai dėkojam už šį interviu. Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje Girdėjote brolį Eliją, kuris dalyjosi apie piligriminę kelionę, kuri tęsiasi pusę metų nuo gegužės mėnesio iki spalio pabaigos. Piligrimai iš Kryžių kalno pėsčiomis keliavo į Meksiką, ten esančią Gvadelupės šventovę. Šioje laidoje taip pat girdėjote šios kelionės globėjus vyskupą Eugenijų Bartulį ir apaštalinį nuncijų Lietuvoje Luigi Bonacci. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio specialusis interviu. Prie mikrofono Diana Neimantienė. Rytoj Seimui teikiama konstitucinė pataisa dėl šeimos ir santokos susiejimo. Surinkta 108 Seimo narių parašai. Plačiau pakomentuoti telefonu kviesiu Seimo narių grupės už šeimą narį parlamentarą Rimantą Joną Dagį.
Jau vieną kartą mes tokią iniciatyvą esame darę praėjusiam Seime, norėdami apibrėžti tiksliai šeimos sąvoką, nes po konstitucinio teismo išaiškinimo, sekant jų visais paaiškinimais, iš tiesų mūsų šeimos apibrėžimas tampa visiškai beformiu, neturinčiu jokios prasmės, nes jis gali, šeima gali būti bet kokia kompozicija, kelių vyrų, kelių moterų, dešimčių, vienų, dviejų, trijų, kurios tik sieja kažkoks tai dvasinis ryšys arba bendrumas, irgi neaišku, kokiam ilgio laike, nuo pusės valandos ar ilgesnio laikotarpio. Tai turint tokį apibrėžimą, iš principo kalbėti apie kokią nors šeimos politiką ir turėti kokias nors šeimos programas yra tiesiog yra tuščias reikalas, nes visada galima užduoti prelegentui klausimą, kas yra šeima, ir jis tiesiog neturės ką atsakyti, nes o teisinė kalba ir valstybės politikoje, socialiniai politikoje tokių neapibrieštumų negali būti. Ir praėjusioje kadencijoje mes esame pateikę vieną formulę, kuri apibrėžė šeimą, tai kad šeima tai yra gali būti laikoma, tai yra darinys, kuris sukurtas santokos pagrindu, ar ir taip pat šeima gali kilti iš motinystės ir tėvystės. Ir valstybė turi globoti santoką kaip tokia išskirtinė institucija. Iš esmės ši formulė apima visas dabar turimas šeimas ir vadinamas tas nepilnas šeimas, išskyrus vieną kategoriją žmonių, tai yra tokių darinių, kurie pretenduoja vadinti šeimą, tai yra vienalytės santokos, tai yra dvi moterys, du vyrai, tai šita formuluotė niekaip jos neapima, o visus kitus darinius apibrėžia gana aiškiai tam, kad konstitucinis teismas daugiau neiškraipytų mūsų supratimo, ir o jis paskutiniu metu tą tikrai dažnai daro, perrašinėdamas mūsų konstituciją, nes, kaip žinote, net ir nors konstitucija nėra nei žodžio, bet mūsų teismas sugebėjo išaiškinti tai, kad teisėjam niekada negalima būtų jokių atlyginimų mažinti. Tai apsisaugant nuo to ir nors siekiant, kad pradėtų valstybė efektyvę šeimos politiką, aiškiai žinant, ką jinai turi remti, mes teikiame šitą pataisą. Ją pasirašė 108 Seimo nariai, iš esmės visų frakcijų atstovai, visų frakcijų daugumas, išskyrus liberalų. Tikimės, kad šį kartą mes svarstydami pasieksim rezultato. Primenu, kad praėjusį kartą liktai pritruko vieno balso, buvo tik 93 balsai, ponas Gražulis pavėlavo atvykti į balsavimą, bet pasidėjo ginčiai, ar užtenka 93 parašų, ar neužtenka, kad išsklaidyti visas abejonės ir nepastatyti tos pataisos ant tokio trapaus pagrindo, kai kas nors ginčysis, kiek čia tų balsų reikia, mes teikėm iš naujo šeimos grupę, visą Seimo parlamentinė grupė teikė iš naujo šitas visas pataisas svarstyti. Ir tikimės juos priimti kitais metais, jo labiau, kad tie metai paskelbti šeimos metais.
Tai jeigu gerai jūs supratau, svarstysite pusmetį ir kiek dabar bus svarstymas ir kada bus, jeigu jau bus pritarimas priėmimas šito?
Norint, kad konstitucinė pataisa įsigaliotų, reikia du kartus balsuoti už ją. Po svarstymo procedūros, tai yra pirmame, antram balsavime, reikia 94 Seimo narių, kurie balsuotų už šitą pataisą. Aišku, jeigu šitą iniciatyvą nepasiseks, aš manau, kad mes nieko kito negalim padaryti, kaip tik tai eiti tada jau prašyti žmonių paramos viešo referendumo būdu. Kaip žinote, Kroatijoje nesenai pavyko referendumas, tai žmonės organizavo referendumas, rinko 700 tūkstančių parašų ir buvo įteisinta panaši formuluotė kaip mūsų. Aišku, aš turiu paskutinės informacijos. Europos komisarai, kai kurie daro didžiulį spaudimą tam, kad dar kol nesiteisėjusi procedūriškai šitą pataisą skubiai priimti įstatymą įteisinti vyriausybę, kad įteisintų vienalytę santokos, tai viena šita mūsų vertybinė kova vyks ilgai, bet mes tikimės, kad šitam vis dėlto Seime užteks išminties, kad buvom priimti pataisas be